SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Sa ulo ng mga balita, trabaho para sa daang-daang bagong nursing at midwifery graduates ilalaan ng New South Wales. Dalawa sa mga kasong kinakaharap ni Senator Laila De Lima ibinasura ng korte sa Pilipinas. At sino-sino nga ba ang mga nangunguna para manalo sa Eurovision ngayong taon? Sa detalye ng mga balita, nakatakdang tuparin ng gobyerno ng New South Wales ang kanilang pangako noong eleksyon na magkaroon ng sapat na antas ng staffing para sa mga pampublikong ospital sa pamamagitan ng pagkuha ng daang-daang bagong nursing at midwifery graduates. Magsisimula na magtrabaho ang 500 nursing at 20 midwifery graduates sa Western Sydney sa huling bahagi ng taon na mas mataas sa naunang record na 383 na graduates. Sinabi naman ni Premier Chris Minns na magkakaroon din ng mga subsidy sa pag-aaral para sa mga kabataan na naghahanap ng oportunidad sa sektor ng kalusugan.
We will provide $12,000 spread over 3 years as a study subsidy for 2,000 people that choose to study one of those health professions in New South Wales. We need them on the wards, we need them in our public hospitals, we know that it's a vocation. We want to make sure that we're offering every incentive possible for people to take up this important job.
Balita naman mula sa Pilipinas, ibinasura ng isang korte sa Muntinlupa nitong Biyernes ang ikalawang kasong kinakaharap ni dating Senator Laila De Lima kaugnay ng ilegal na droga. Ito ay matapos aminin ng isa sa mga susing testigo na gumawa siya noon ng peking aligasyon laban sa akusado. Nakita ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na hindi totoong tumanggap si De Lima ng 10 milyon mula sa ilang believed inmates upang pondohan ang kanyang 2016 senatorial campaign. Ang perang nanggaling di umano sa ilegal na kalakalan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Dahil dito, dalawa na sa tatlong kaso kaugnay ng ilegal na droga ang naipapanalo ng opposition figure. Matatanda ang inabswelto rin noong 2021 si De Lima sa ibang kaso kaugnay ng droga. Sa kabila nito, gumugulong pa rin ang isang kaso ng dating senadora kung kaya't mananatili pa rin siya sa kulungan. Sa ibang balita naman, itinigil ng Kuwaiti government ang pag-i-issue ng entry at work visa sa mga Filipino na epektibo nitong ika-10 ng Mayo. Sa ulat ni Gemma Garcia ng Philippine Star, ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, ang tanging papayagan lamang na makapasok at makalabas sa nasabing bansa ay mga Filipino na may balidong resident visa. Sinabi pa ni Cortez na hindi pa umano naabisuhan ng Pilipinas sa dahilan ng nasabing desisyon ng Kuwait government. Nauna namang naiulat ng Kuwaiti news outlet na ginawa ang suspensyon ng visa issuance dahil sa umano'y paglabag sa bilateral labor agreement ng Pilipinas. Sa iba pang balita, sinabi naman ng World Health Organization na ang pagkalat ng mpox o monkeypox ay hindi na itinuturing isang pandaigdigang krisis. Ang sakit ay kaugnay ng smallpox at kumalat sa higit 100 bansa noong nakaraang taon at nagresulta ng malawakang programa ng pagbabakuna para sa mga taong may mataas na risk, kabilang na mga miyembro ng LGBTIQ+ community. Tinapos na ng WHO ang deklarasyon ng emergency kasunod ng malaking pagbaba sa bilang ng mga kaso sa nagdaang 3 buwan. Samantala, maki-update naman tayo sa mga kaganapan sa Eurovision. Paborito ngayon ng mga manonood ang Sweden para manalo sa kompetisyon. Nakasunod ang Karidja ng Finland at ang Tvorchi ng Ukraine. Pero marami pa rin ang pabor sa Australian Rockers na Voyager matapos ang kanilang appearance sa semifinal. 20 sa mga finalists ang ibinoto ng publiko sa 2 semifinals. Makakasama nila ang Ukraine at ang Big 5. Kabilang dito ang United Kingdom, France, Germany, Spain at Italy sa final. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado sa Perth, magiging maulan at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 21. Maulap naman ang papawirin sa Melbourne at 17 degrees. Sa Hobart, maulap at 16. Sa Canberra, may morning frost at maulap din at 17 degrees Celsius. Sa Wollongong, may mga pag-ambon na mararanasan at 21. Ganun din dito sa Sydney, makulimlim at 21 degrees. Sa Newcastle, maulap din at 23. May mga pag-ulan sa Brisbane at 23 degrees. Uulanin din ang Cairns at 28 pero maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang masayang kwentuhan natin kasama mga taga Philippine Department of Tourism dito sa Sydney sa Love Down Under with Papa Dan. At abangan din ang mas marami pang talakayan makalipas lamang ang ilang paalala. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.